105,9 FM Ardan Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, hari Kamis malam Jumat di Ardan Radio, kamu akan ditemani dengan cerita-cerita kisah nyata dari insan muda tentang pengalaman mereka bertemu dengan makhluk halus atau hantu. Spesial untuk hari ini di Nightmare Side. Akhir tahun, kita mempunyai best of the best cerita Nightmare Side selama tahun 2017. Mungkin akan lebih dari 3 cerita yang biasa kamu dengarkan malam hari ini. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Nah, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Penghujung tahun 2017. Minggu depan mungkin kita sudah memasuki tahun yang baru. Dengan segala sesuatu yang baru, dengan harapan yang baru, dan mungkin resolusi yang sering ada. Tapi tahukah kamu, di antara berbagai hal-hal baru yang ada di sekitar kita, ternyata masih tetap saja ada hal yang mungkin tidak berubah menjadi baru. Mungkin tidak berubah menjadi berbeda. Itu tetap sama. Dan itu tidak berubah. Salah satunya adalah penunggu di tempat kamu berada malam hari ini. Bisa jadi bangunan yang kita tempatin adalah bangunan baru. Membuat nyaman, ya. Modern. Tapi mereka tidak melihat itu. Mereka bisa ada di mana saja. Tidak harus malam hari. Siang. Pagi mungkin. Mereka bisa saja berada di sekitar kita dan menunjukkan pada kita. Entah itu lewat suara, wangian, atau bahkan yang paling ekstrim, menunjukkan dirinya. Dan mungkin malam hari ini salah satu fenomena itu bisa kamu rasakan. Mungkin kamu bisa mendengar hal lain selain cerita Nightmare Side malam hari ini. Kamu juga mungkin bisa mencium wangian lain yang tidak biasa. Bau tidak sedap bangkai misalnya yang tiba-tiba tercium. Atau bau wangian bunga yang sangat tidak mungkin berada di tempat kamu sekarang. Di kamar atau di dalam mobil misalnya. Atau bahkan kamu tersentuh oleh sesuatu yang janggal. Hingga akhirnya, sekilas di dalam kegelapan malam hari ini, kau melihat seperti ada yang lewat. Putih atau hitam. Ketika kamu kejar, mungkin kamu akan bisa menampakkan wujud yang kamu lihat itu. Entah perempuan, laki-laki, atau satu sosok yang tidak pernah kamu bayangkan akan kamu lihat. Pengalaman di Nightmare Set adalah semua pengalaman nyata. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mengapresiasi dan mengirimkan dan sharing pengalaman kisah nyatanya kepada tim Nightmare Set. Dan malam hari ini, best of the best Nightmare Set akan kamu dengarkan. Kita mulai cerita pertama dan kedua malam hari ini. Sebelum itu pastikan, sekali lagi pastikan malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Sekali lagi, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Itu aku mendapat kabar dari orang tuaku di Bandung kalau omku sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Aku yang saat itu sedang kuliah dari luar kota terpaksa harus pulang ke Bandung. Bisa dibilang aku dan omku sangat dekat. Dialah yang membantuku juga untuk bisa kuliah di Jakarta. Ya, karena link beliau cukup bagus di kalangan dosen-dosen di sana. Dia yang mengurus semuanya. Yang ku tahu, sejak dulu dia ingin sekali punya anak laki-laki. Namun Tuhan berkehendak lain. Anaknya perempuan. Jadi, dia kepada aku sudah menganggap sebagai anaknya sendiri. Ditambah ayah dan ibuku yang sudah bercerai. Bisa dibilang dia menggantikan sosok ayah untukku. Karena itulah Aku ingin sekali pulang ke Bandung dan menjenguknya. Meskipun beberapa kuliah tidak bisa aku tinggalkan. Sakitnya memang sudah lama, namun baru-baru ini menjadi parah. Dia terkena sakit jantung. Di tengah-tengah kuliah aku begitu mendapat kabar itu, aku dengan segera menuju ke Bandung. Ya, mungkin kamu tahu sendiri, Jakarta ke Bandung, kondisi jalanannya sedang macet-macetnya. Belum lagi ada perbaikan jalan dan segala macamnya. Jadi aku memutuskan tidak lewat tol, tapi menggunakan kereta api. Dan lagi pula, stasiun Bandung ke rumah sakit tempat omku dirawat tidak begitu jauh. Aku berangkat dari Jakarta jam 11 malam. Perkiraan akan sampai di Bandung jam 1 dini hari.
Ternyata malam itu bisa dibilang sepi. Di gerbong yang aku tempati itu, yang ku tahu hanya ada beberapa orang. Sepi mungkin karena ini bukan weekend. Aku berangkat hari Kamis saat itu. Ku perhatikan kursi sebelahku dan depanku juga di belakangku kosong. Ada penumpang yang duduk di dekat pintu antar lorong dan gerbong. Selebihnya tidak ada. Aku duduk dekat jendela, mengambil posisi yang enak agar aku bisa tertidur. Dan ketika bangun, aku sudah sampai di Bandung. Setelah petugas memeriksa karcisku, aku pun mulai terlelap tidur. Sampai tiba-tiba saja aku terbangun karena aku mendengar suara yang sangat gaduh saat itu. Aduh. Ketika aku bangun, kulihat kereta ini menurunkan kecepatannya. Kini kereta berjalan sangat pelan. Kupikir sudah sampai. Ketika kulihat keluar, itu bukan stasiun. Entahlah di mana. Yang jelas sangat gelap sekali. Kulihat jam tanganku menunjukkan tepat jam 12 malam. Cahaya gerbong yang tadinya terang ini pun kini meredup, cenderung gelap. Baru setengah perjalanan udah terbangun. Apa ya? Aku melihat ke arah sekitar, dan ketika aku sadar, gerbong kereta ini kini terisi penumpang yang cukup banyak dari sebelumnya. Ya, sebagian kursinya sudah terisi. Kapan naiknya? Dan di mana? Mungkin tadi sempat berhenti dulu kali ya. Ya, di stasiun yang lain mungkin. Ambil penumpang. Begitu pikirku. Kuperhatikan penumpang yang duduk di depanku itu. Terlihat diam. Dan duduknya tegak. Hampir semua seperti itu. Mungkin mereka tertidur. Suasana sangat hening. Meskipun banyak penumpang. Sebenarnya pemandangan yang sudah biasa jika kita naik kereta malam. Sampai terdengar suara bayi menangis. Suaranya terdengar dari arah kursi di gerbong belakangku. Refleks aku menengok ke belakang. Tiga kursi di belakangku itu terlihat ada yang duduk sendirian. Seorang perempuan. Ia menunduk. Rambutnya hitam. Nampak panjang. Dan terlihat seperti menggendong sesuatu, itu mungkin bayi. Nah, kayak gini tuh paling bete. Malam, suara bayi nangis. Yang ini nih, berisiknya tuh bisa bikin gak bisa tidur lagi. Begitu gerutuku. Aku pun mengeluarkan handphone dan apaan sih? Makanya gak ada sinyal segala lagi. Dan Suara bayi ganggu banget ya. Entah kenapa saat itu aku sangat kesal sekali. Mulai dari kecapean, mengantuk tapi tidak bisa tidur, ditambah suara bayi yang berisik. Aku pun menengok ke belakang. Mengangkat sedikit badanku dan menoleh ke arah perempuan itu. Begitu kataku sambil mengisyaratkan menyuruhnya untuk tidak berisik. Perempuan itu menengok ke arahku. Kini terlihatlah wajahnya. Namun, wajahnya terlihat hanya setengah. Dari mata, batang hidung sampai ke atas. Karena kesisanya terhalang oleh kursi di depannya. Dia menatapku. Maaf mbak, saya mau istirahat. Bisa disuruh diam gak bayinya? Begitu kataku. Perempuan itu terus menatap ke arahku. Sampai akhirnya dia pun berdiri. Kali ini bisa kulihat badannya. Rambutnya terurai panjang. Sampai ke punggung. Dan perut. Dia memakai baju putih panjang. Dan di tangannya dia terlihat menggendong sesuatu. Ya, dia menggendong bayi. Dia pun bergeser untuk keluar dari kursinya. Dan dia berjalan ke arahku secara perlahan. Sambil menggendong bayinya itu. Aku menatapnya. Perempuan itu terus menatapku. Tatapannya terlihat marah. Dia berjalan sambil terus menatap ke arahku. Hingga langkahnya berhenti tepat di samping kursiku itu. Dia berhenti dan memutar badannya menoleh ke arahku. Dia mengangkat tangannya dan menyodorkan bayinya padaku. Dan ketika aku lihat,
ya Tuhan, aku lihat bayi itu berlumuran darah. Dan ketika aku lihat lagi wajah perempuan itu, wajah perempuan itu hancur dan baju putihnya tadi itu gini perlahan menetes warna merah dari dalamnya dan membuatnya menjadi merah. Iya, merah karena darah. Tolong! 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 Aku berteriak namun tak satu pun penumpang yang satu gerbong denganku itu menggubrisku. Mereka hanya terdiam sambil terus melihat ke arah depan. Tiba-tiba perempuan itu pun tertawa cekikikan sangat menyeramkan. Dan ketika itu, kulihat semua penumpang tiba-tiba saja berdiri dan berbalik ke arahku. Dan, ya Tuhan, semua penumpang itu mukanya hancur dan sangat menyeramkan. Beberapa penumpang bahkan anggota badannya tidak sempurna. Terdengar mereka berteriak-teriak seperti kesakitan. Aku menutup mataku berdoa terus sampai
tiba-tiba suara itu pun hilang. Aku perlahan membuka mataku dan melihat semuanya sudah hilang. Dan gerbong pun kosong seperti sebelumnya. Apa itu tadi? Apa tadi itu cuma mimpi? Keringat dinginku bercucuran. Jika itu mimpi, semua terasa sangat nyata. Aku belum menenangkan diriku sendiri bahwa itu hanya mimpi buruk saja. Ketika aku lihat jam tanganku, waktu sudah menunjukkan jam 12:30 pagi. Dan ada yang menarik pandanganku. Ketika aku lihat di sebelahku, ada sebuah bercak darah berwarna merah kehitaman. Dan ketika aku sentuh, basah. Ya, darah itu basah. Ya Tuhan, berarti tadi itu bukan mimpi. Refleks aku melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Sampai terdengar suara tangisan bayi lagi. Dengan bergegas aku pun pergi tanpa melihat ke belakang dan pindah ke gerbong lain. Hingga di sana aku pun bertemu salah satu petugas. Aku meminta izin untuk pindah tempat ke gerbong lain. Saat ditanya kenapa, aku pun langsung bercerita apa yang aku alami. Petugas itu pun tersenyum dan bilang, lain kali jika mendengar suara tangisan bayi di tengah malam di dalam gerbong, katanya jangan sesekali tengok ke belakang. Biarkan saja. Begitu katanya, tanpa menjelaskan detailnya kenapa. Setelah itu aku pun diizinkan untuk pindah gerbong dan duduk hingga akhirnya sampai di Bandung. Ketika di Bandung, kulihat jam sudah menunjukkan jam 1:00. Pengalamanku tadi membuatku jadi sedikit parno. Aku pun langsung naik taksi untuk menuju ke rumah sakit dan bertemu keluargaku yang lain. Taksi pun mulai melaju. Mukaku sangat pucat ketika itu. Hingga sang sopir pun membuat obrolan untuk menghangatkan suasana.
Mas, ke rumah sakit?
Iya.
Siapa yang sakit?
Oh, om saya yang sakit.
Oh gitu. Tadi naik kereta malam dari mana, Mas?
Saya dari Jakarta.
Mas berdua aja?
Hah? Berdua? Maksudnya?
Iya, berdua sama istri.
Istri? Istri gimana ya?
Iya, itu yang sebelahnya Mas, lagi gendong bayi. Istri Mas kan?
Aku Almas. Aku akan berbagi ceritaku tentang kejadian janggal yang aku dan teman-temanku alami. Kejadian ini terjadi di Pulau Dewata, Bali. saat itu, sekolahku mengadakan acara karya wisata ke Bali. Berlangsung selama 5 hari. Dan karena berangkatnya satu angkatan, jadi dibagi 2 sesi. Aku kebagian sesi 2. Dan berangkatnya 1 hari setelah sesi pertama. Sesampainya di Bali, kami langsung berangkat ke tempat-tempat wisata yang sudah dijadwalkan. Tiga hari berlalu. Semuanya berjalan lancar dan sangat menyenangkan. Kami menginap di sebuah hotel yang sama. Sampailah di hari keempat kami di Bali. Saat itu jadwal sesi 1 pulang ke Bandung. Jadi kamar hotel yang ditempati oleh anak-anak sesi 1 semuanya sudah kosong. Kebetulan kamar aku berada di tengah-tengah kamar sesi 1. Jadi ketika mereka semua pulang ke Bandung, kamarku terasa sepi sekali. Berbeda waktu sesi 1 masih ada. Suasananya berisik sekali. Banyak suara gaduh. Namun sekarang sepi. Aku tidur sekamar dengan 2 orang. Ada Nisa dan Meta. Kebetulan yang sering di kamar itu ada aku dan Nisa. Setelah suasana sepi karena sesi 1 sudah pulang, aku dan temanku masih mendengar beberapa kali suara gaduh. Hanya saja, kami tidak pernah menggubrisnya. Terdengar suara benda-benda seperti digeser-geser. Yang terdengar jelas dari kamar di atas kami. Dan tak jarang terdengar juga suara orang bolak-balik. Buka tutup pintu. Mondar-mandir di kamar atas. Juga kamar sebelah yang ditempatin oleh sesi pertama. Kupikir, setelah teman-temanku yang lain pulang, tidak akan berisik lagi. Tapi, masih ada saja terdengar ribut. Dan tak siapa. Ya, mungkin tamu baru. Entahlah. Kami pun mencoba menikmati kembali suasana di Bali. Karena besok, di hari kelima kami akan segera pulang ke Bandung. Ke ketika itu aku dan teman-temanku sedang berkumpul. Sampai akhirnya, aku bilang sering mendengar suara barang-barang digeser. Dan orang berjalan-jalan di koridor hotel. Padahal, anak-anak sesi satu sudah pulang semua. Hingga salah satu temanku berkata, "Itu mungkin hantu." Lalu dia bilang, kalau di koridor hotel itu, kamarnya pada kosong semua. Mendengar cerita itu, teman-temanku yang lain malah menjadi semakin semangat dan akhirnya kita pun jadi bercerita-cerita hal-hal berbau horor bersama teman-teman yang berada di kamar lain. Dan kamar ini berada di dekat lift dan berada di lantai 3. Saat itu kami berenam di dalam kamar itu. Aku pernah mendengar kalau di Bali itu katanya sangat sakral. Dan mitos-mitos angkernya pun masih banyak. Lalu satu persatu, temanku pun bercerita. Ketika itu, kebetulan adalah malam Jumat. Meta, temanku memulai ceritanya. Lalu aku lanjutkan dengan menceritakan pengalaman temanku yang berbeda kelas denganku. Ia bercerita saat ia sendirian di kamarnya dan sedang menunggu dua temannya pulang dari berjalan-jalan dekat hotel. Ada yang mengetuk-ketuk pintu kamarnya sebanyak 3 kali. Ia cek keluar, ternyata kosong. Beberapa saat kemudian, ada yang mengetuk kamarnya lagi. Ia cek kembali, memang benar tidak ada siapapun di luar sana. Karena ia mulai merasa ketakutan, ia memanggil temannya yang berada tidak jauh dari kamarnya. Ia memanggil temannya untuk menemaninya di kamar. Tak lama setelah mereka sampai di kamar, mereka mendengar ada suara orang berlari di depan pintu kamarnya. Mereka mengeceknya lewat lubang yang ada di pintu. Tidak ada siapa-siapa. Tidak lama dari kejadian itu, teman-temannya datang. saat aku sedang cerita dan teman-temanku sedang mendengarkan, tiba-tiba astaga, ini telepon bikin kaget aja deh ah. Ada suara telepon berbunyi di kamar itu. Kita semua kaget. Kebetulan aku yang paling dekat dengan telepon itu. Dan aku yang mengangkatnya. Saat aku angkat, halo? 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 Tidak ada jawaban. Hanya saja ku dengar hanya ada suara orang bernafas. Suara bernafas yang awalnya pelan menjadi semakin kencang. Aku langsung menutup teleponnya. Aku dan temanku, kami saling beradu pandang satu sama lain. Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Ah, ada yang iseng kali ini. Tahu kan, kita lagi cerita-cerita serem, dibikin parno gini. Dan kami memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing untuk packing. Belum sampai keluar kamar, telepon itu berbunyi lagi. Aku yang mengangkatnya lagi. Dan ketika aku angkat, halo? Oh, iya bu. Iya, ini mau siap-siap ke bawah. Iya bu. Ternyata itu guruku yang menelpon dan menyuruh kami untuk segera siap-siap pulang. Akhirnya, aku pun kembali ke kamarku. Teman sekamarku sudah packing duluan ternyata. Dan dia juga sudah duluan turun. Sedangkan aku masih ada beberapa baju serta oleh-oleh yang belum aku bereskan. Aku pun membereskannya dulu. Suasana ketika itu hening sekali. Karena aku yakin yang lain sudah turun duluan. Hingga terdengar suara benda yang digeser-geser lagi. Aku sedikit tidak merasa nyaman saat itu. Sampai astaga, terdengar jelas kali ini di atas kamarku seperti ada yang berlari-lari dan barang-barang berjatuhan. Dengan cepat dan segera, aku pun membereskan packingan kamarku. Sampai terdengar suara langkah berat berlari dan berhenti di depan pintu kamarku. Aku bangkit pelan-pelan dan mendekati pintu itu. Aku mengintipnya dari lubang pintu itu. Dan tidak ada siapa-siapa. Ternyata hanya perasaanku saja. Aku pun mencoba untuk cukup tenang dan berbalik kembali packing. Lalu ketika membalikkan badan, astaga, ada yang menggedor pintu kamarku dengan sangat keras. Jantungku berdegup kencang sampai... Ternyata itu suara temanku yang menyusulku. Aku pun langsung membuka pintunya.
Iya, bentar.
Dan ketika aku buka, tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, kakiku sangat lemas. Jelas ku dengar tadi suara seseorang di depan pintuku itu. Ketika ku tengok kiri dan kanan pun, di lorong ini tidak ada siapa-siapa. Perlahan, aku pun masuk lagi ke kamarku itu dan membiarkan pintunya terbuka. Aku sesegera mungkin memasukkan barang-barangku. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Sampai, ya Tuhan, jelas di depanku itu, aku melihat kursinya bergeser sendiri. Kakiku sangat lemas. Ingin aku berteriak, tapi seakan tidak bisa. Sampai terdengar suara hembusan nafas sangat berat. Aku coba lihat kiri dan kananku. Tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku berbalik ke belakangku, tidak juga ada penampakan apapun. Aku mempercepat membereskan barang. Dan ketika semuanya sudah selesai dan aku akan keluar, astaga, terlihat ada yang mengintip dari pintu yang terbuka. Sebuah sosok yang menyeramkan. Rambutnya putih dan berantakan. Tangannya panjang dan wajahnya sangat menakutkan. Sosok itu terlihat seperti yang sering kita sebut dengan
melenggak-lenggok. Matanya membelalak padaku. Tangan dengan kukunya yang panjang itu melambai-lambai padaku. Seketika itu juga aku berteriak dengan kencang. Hingga akhirnya aku tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah bersama guru dan teman-temanku yang lain. Badanku sangat lemah sekali. Aku coba ditenangkan oleh beberapa orang tua yang ada di sana. Setelah tenang, karena waktu juga, akhirnya kami pun pulang ke Bandung. Di sepanjang perjalanan, teman-temanku bertanya, apa hal yang aku alami sampai membuatku pingsan? Namun, aku belum bisa bercerita ketika itu. Sampai akhirnya, aku simpan cerita ini hingga di Bandung. Yang jelas, ini pengalaman terseram yang pernah aku alami.
Aku menaiki tangga menuju ke lantai 3 sambil membawa satu kardus yang berisi barang-barangku. Aku baru saja pindah ke kosan baru. Belum banyak barang yang kubawa. Hanya beberapa baju dan barang yang kubutuhkan saja. Kamarku tidak terlalu besar. Namun, ya, cukuplah untuk aku tinggal sendiri. Di dalam kamarku ada tempat tidur. Lemari, juga kamar mandi di dalamnya. Aku menyimpan barang-barangku, lalu merebahkan diriku di atas tempat tidur. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam lebih. Namaku Tio. Aku seorang mahasiswa semester 5 di salah satu kampus di Bandung. Rumah aku sebenarnya di daerah Soreang. Cukup jauh dari kampusku yang berada di tengah kota. Ditambah, aku mendapat pekerjaan sebagai freelance untuk jadi desainer di salah satu distro. Hal itu membuatku agak sedikit boros waktu. Apalagi harus pulang pergi ke rumah yang notabene cukup jauh. Jadi ketika itu aku memutuskan untuk ngekos saja, hanya untuk istirahat. Malam itu pertama kalinya aku tidur di sana. Sekitar satu jam aku terlelap. Aku terbangun dengan bunyi bising di kamar sebelahku. Berisik banget sih. Terdengar ada perempuan yang menangis dan seperti mengamuk melempar-lempar barang. Tepat di kamar sebelahku. Aku menempelkan telingaku di dinding kamar. Ku dengarkan dengan seksama. Jelas, di kamar sebelahku itu ribut sekali. Ku lihat jam menunjukkan jam 11 malam. Hal itu membuatku sulit kembali beristirahat. Kenapa sih ini orang? Aku pun memutuskan untuk mengetuk kamarnya dan menanyakan keadaannya. Takutnya terjadi apa-apa. Aku mengetuk pintunya. Suara tangisan pun berhenti. Ku dengar suara langkah kaki berjalan mendekati pintu. Lalu terbukalah pintu itu. Kulihat seorang perempuan di dalam sana. Di dalam kamar itu sangat gelap. Hanya setengah wajahnya saja yang terlihat karena terhalang oleh pintu. Dia memakai kardigan berwarna merah marun yang menutupi dasternya yang berwarna putih.
Ada apa?
Kamu gak apa-apa?
Enggak. Gak kenapa-napa.
Tunggu. Aku Tio. Aku tinggal di sebelah kamar kamu. Tadi aku dengar kamu nangis terus ada suara-suara benda dibanting gitu. Ya, aku takut kamu kenapa-napa sih.
Maaf ya. Udah malam.
Apa nih orang? Dia menutup pintunya. Ya sudahlah. Yang penting suara itu sudah hilang. Aku pun kembali ke kamar dan tertidur. Aku terbangun. Tidurku cukup nyenyak malam itu. Ku buka jendela kamarku. Ternyata di belakang kamarku itu sungai. Aku terduduk di atas tempat tidurku sambil melihat ke handphone. Sudah jam 8 pagi. Namun langit masih mendung. Aku sempat melamun sejenak dan terpikir. Perempuan di kamar sebelahku itu. Aku pun beranjak dan menuju ke depan kamarnya. Halo? Luisi? Namun kali ini dia tidak membuka pintunya. Hari pun berlalu. Sepulangnya dari kampus, aku langsung ke kantor dan mengerjakan desain orderan. Malam itu hujan sedang turun, membuatku pulang agak terlambat. Setelah hujan agak reda, aku pun pulang. Sampai di kosanku, kulihat jam tangan menunjukkan jam 12:30 pagi. Mataku sudah mulai mengantuk. Aku berjalan menuju tangga naik ke lantai 3. Belum sampai ke lantai 3, langkahku terhenti. Di sana duduk perempuan yang sepertinya aku tahu perempuan itu. Dari kardigan marun yang dia pakai, itu perempuan yang kemarin di kamar sebelahku. Dia sedang duduk di salah satu anak tangga. Hey, kamu lagi apa? Dia melihatku. Matanya sembab. Habis menangis. Dia lalu membasuh air matanya dan tersenyum padaku. Lalu berdiri dan berjalan ke kamarnya. Aku lantas menyusulnya. Sebelum dia masuk ke kamar, aku menahannya. Tunggu. Ya, aku gak tahu sih masalah kamu apa. Tapi mungkin ada yang bisa aku bantu. Dia menatapku agak lama. Wajahnya cukup cantik. Dia membalasku hanya dengan senyuman, lalu mempersilahkanku masuk. Kamarnya sangat gelap. Jendelanya tertutup. Dia menyalakan lilin di beberapa sudut ruangan, sehingga ruangan ini pun terang meremang. Kulihat di sekelilingnya, barang-barang masih tersusun rapi, sepertinya dia sudah membereskannya. Aku pun memulai percakapan.
Kenapa gelap kamarnya?
Listriknya dimatikan sama yang punya kosan.
Oh, kamu nunggak bayar kosan?
Enggak juga sih.
Kemarin kan kamu nangis tuh. Terus aku dengar lempar-lempar barang. Sampai aku kebangun loh. Makanya semalam aku ngetuk kamar kamu. Sorry ya.
Oh, maaf ya kalau kamu jadi keganggu.
Ya gak apa-apa kok. Kamu lagi ada masalah ya? Sorry, aku tanya-tanya kayak gini.
Kamu pernah sakit hati?
Iya pernah lah. Jangan bilang kamu lagi sakit hati ya.
Aku sakit hati sama satu laki-laki. Dia mutusin hubungan dan gak bertanggung jawab.
Maksudnya?
Dia ngebiarin aku sendirian di sini, kesepian.
Oh, ya udah. Kamu gak usah ngerasa kayak gitu lagi sekarang. Kalau kamu butuh apa-apa, minta ditemenin atau gimana, kamu bisa ketok kamar aku aja, ya?
Beneran? Gak apa-apa kalau aku nanti tiap malam ketok kamar kamu?
Ya gak apa-apa lah. Santai, janji nanti aku bakalan bukain pintu, temenin kamu. Oh iya, Nama kamu?
Aku Nita.
Oke, Nita. Kayaknya udah malam nih. Aku balik ke kamar dulu ya. Nanti kabarin lagi aja. Oke.
Makasih ya, Tio.
Dia pun tersenyum dan mengantarkanku sampai pintu. Aku pun kembali ke kamar. Permasalahan cinta memang selalu begitu. Bahkan bisa membuat orang sampai depresi seperti itu. Untung saja, aku sudah melewati hal-hal seperti itu. Keesokan harinya, aku sampai di kosan larut malam. Aku tidak bertemu Nita di tangga itu. Dan kamarnya pun tertutup. Aku memang agak sedikit heran dengan kosan ini. Setiap malam pasti sepi. Aku bahkan tidak pernah bertemu yang tinggal satu lantai denganku, kecuali Nita. Mungkin sifat individualis dari orang-orang di kosan ini cukup tinggi. Sampai kamar kosan, aku pun ingin segera mandi. Namun, loh, cah, kok gak ada air sih? Apaan nih? Kok mati airnya? Air di kosanku mati. Segera aku turun ke bawah untuk komplain ke penjaga kosan. Ya memang setiap malam selalu ada berjaga di dekat pintu depan. Aku tidak begitu kenal juga dengan penjaga kosan itu. Sampai di lantai bawah, aku lihat dia tertidur di kursi dengan TV yang menyala menyiarkan pertandingan sepak bola. Ceh, malah tidur.
Pak, bangun pak. Hei, pak, bangun.
Dia terbangun kaget.
Bapak malah tidur. Itu air di kamar saya mati, pak, di lantai 3.
Dia pun manggut-manggut dan berkata segera akan mengeceknya.
Tolong, pak, ya, dicek. Sekarang air mati. Nanti jangan-jangan kayak kamarnya Nita. Sampai listrik juga mati.
Begitu kataku pada bapak itu sambil pergi. Tiba-tiba, bapak itu menarikku.
Nita yang di lantai 3.
Iya pak, yang cewek. Emangnya ada lagi?
Kang, di sini mah kosannya laki-laki semua. Dulu sih emang ini kosan perempuan. Tapi semenjak ada kasus bunuh diri yang itu, sering banget anak-anak perempuan yang tinggal di sini pada kesurupan, pada pindah. Sekarang makanya dirubah jadi kosan laki-laki.
Oh gitu. Jadi kamar yang sebelah kamar saya itu mungkin kamar pacarnya si Nita itu ya pak. Katanya sih dia dibiarin sendirian gitu di sana. Mana listriknya dimatiin lagi?
Bukan Kang. Justru yang bunuh dirinya itu namanya Nita. Kejadiannya sudah setahun yang lalu.
Astaga. Mendengar itu, kakiku langsung lemas. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera kembali ke kamarku. Aku sedikit tidak percaya apa yang kudengar dari bapak penjaga kosan itu. Jelas sekali, aku mengobrol dengan Nita. Aku kembali ke lantai 3. Melewati kamar Nita yang pintunya tertutup dan tidak ada suara sedikit pun. Bergegas aku langsung masuk ke kamar, mengunci pintu dan menyelimuti diriku.
Badanku tiba-tiba saja saat itu panas dingin.
Apa aku kemarin mengobrol dengan hantu?
Sampai malam pun semakin larut. Entah kenapa aku susah sekali untuk tertidur. Seakan takut terjadi hal yang tidak kuinginkan. Saat itu jam menunjukkan jam 1 pagi. Karena susah tidur, aku matikan lampu kamar dengan harapan aku bisa tidur. Setelah mematikan stop kontak lampu, aku pun kembali lagi ke tempat tidur. Baru saja aku menarik selimutku. Kini terdengar suara ketukan pintu di depan kamarku.
Siapa? Siapa yang tengah malam ngetok pintu kini?
Dan...
Tio... Tio... Ini aku, Nita. Katanya mau temenin aku.
Kini aku tahu yang mengetuk pintu kamarku itu bukanlah manusia, tapi orang yang sudah meninggal. Aku coba tidak menjawabnya dan berpura-pura tidur.
Tio, Tio, buka pintunya. Kamu janji mau temenin aku.
Keringat dinginku mulai bercucuran. Jantungku berdegup kencang. Hingga tak lama kemudian, aku sadar suara ketukan itu sudah hilang. Aku bangkit dan melihat ke arah pintu. Tidak ada pergerakan apapun. Aku masih ketakutan. Suasana terasa hening kembali. Aku coba menenangkan diri. Aku pun beranjak dari tempat tidurku untuk menyalakan lampu karena keadaan gelap seperti itu membuatku berpikir selalu ada yang memperhatikanku dari sudut-sudut kamar. Ku nyalakan stop kontak lampu itu kembali dan kamar pun menjadi terang. Begitu ku balikan badanku.
Kamu sudah tahu ya?
Ah! Astaga! Di belakangku berdiri sesosok perempuan. Itu Nita. Namun kini wajahnya sangat seram dan pucat. Matanya merah dengan kantung matanya yang hitam. Dan badannya terlihat lebam. Dengan katingan baru dan baju dasar persis seperti yang kulihat sebelumnya. Namun kali ini, dia terlihat menakutkan. Kukunya menghitam, badannya seperti membusuk dengan bau busuk yang menyengat hidung. Dia menangis sambil terus menatapku. Dia mulai melangkahkan kakinya mendekatiku. Seketika itu juga, aku langsung berlari keluar dari kamarku, menuju ke bawah ke ruang penjaga kosan. Begitu sampai, aku yang terlihat panik langsung bercerita apa yang kualami tadi. Penjaga kosan itu coba menenangkanku. Dia bilang bahwa Nita dulu memang tinggal di sana dan meninggal bunuh diri di kamar itu. Kabar yang beredar, dia bunuh diri dalam keadaan hamil dan pacarnya tidak bertanggung jawab. Karena stres dan depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamar itu. Kamar itu memang tidak disewakan.
dan penghuni baru di kosan itu kadang memang diperlihatkan sosoknya. Makanya jarang ada yang berani untuk keluar kamar jika malam hari. Mengetahui itu, bulu kuduku tidak henti-hentinya berdiri. Beberapa hari kemudian, aku masih tinggal di kosan itu. Sebelum akhirnya aku pun pindah. Dan setiap malam sebelum aku pindah, aku masih mendengar ada suara tangisan dan barang-barang yang dilempar di kamar itu. Juga ketukan pintu di depan kamarku.
Tio. Tio. Katanya mau temenin aku.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita di Nightmare Side Best of the Best 2017. Sudah kamu dengarkan. Masih ada satu cerita terakhir yang akan menutup Nightmare Side di tahun 2017 ini. Tapi sebelumnya, mungkin kita akan mengingat selama 2017 apa saja mungkin yang Nightmare Side pernah lakukan, dari interaksi sampai ekspedisi. Kita pernah juga melakukan interaksi pertama kita bersama insan muda yang sharing beberapa cerita. Lalu kita juga pernah bermain jelangkung ketika berinteraksi. Lalu ada juga pembuktian makhluk halus atau hantu dengan menggunakan pendulum yang ketika itu dilakukan di lobby Arden Radio. Beberapa yang sama udah mencobanya. Karena ketika kita memanggil makhluk halus itu, pendulum itu bergerak sendiri dan berputar semakin cepat. Dan ketika pendulum itu diperintahkan untuk berhenti berputar, secara langsung pendulum itu pun berhenti. Lalu kita juga ada berinteraksi dengan Risa Saraswati, ada tentang Danur dan memanggil Asih yang kemarin. Dan untuk ekspedisi, kita pernah mendatangi satu komplek di daerah Soekarno-Hatta yang konon di dekat taman tempat bermain itu ada satu pohon besar yang katanya dihuni oleh sesosok siluman ular ketika itu. Lalu juga kita berekspedisi untuk menguasai sejarah kepahlawanan
di salah satu tempat bekas penjara Bung Karno ketika itu, di daerah Banjai, dan ini bersama teman-teman dari komunitas elit. Ya memang ternyata daerah sana semuanya dulunya adalah sebuah penjara. Ada satu yang tersisa ketika itu, yang sekarang diabadikan, yaitu salah satu tempat atau penjaranya dari Bung Karno ketika itu. Kita juga pernah berjalan ke salah satu museum yang ada di jalan Tamblong ya. Ketika itu, ketika spesial untuk hari September ketika itu, di mana di sana kita melihat banyak hal, mulai dari benda-benda peninggalan dari para pahlawan, bahkan sampai ada baju, jubah, bahkan pisau ketika digunakan zaman dulu yang masih ada di sana dan masih ada bercak darahnya. Ekspedisi yang menarik ketika itu, kita berjalan ke jalur alternatif Cijapati, di mana katanya salah satu jalur alternatif menuju Garut ini sering terjadi kecelakaan. Kita coba buktikan apakah memang kecelakaan ini terjadi karena memang human error, atau memang ternyata ada gangguan dari makhluk halus. Setelah kita ekspedisi di sana, ternyata ada penunggu di tempat itu, dan dia adalah salah satu korban dari kecelakaan. Seorang perempuan ketika itu, saya lupa namanya, siapa ya? Pokoknya dia yang sering menampakkan tiba-tiba menyeberang, atau mungkin membuat jalur yang harusnya belok menjadi lurus, dan akhirnya beberapa kendaraan masuk ke dalam jurang. Saya juga pernah berekspedisi ke villa Belanda, di mana di villa itu telah terjadi dulunya beberapa kali pembunuhan, pemberontakan yang menewaskan si pemilik villa itu. Dan beberapa tahun kemudian, mandor atau orang Indonesia pun yang akhirnya memiliki villa itu pun meninggal di tempat itu. Beberapa bulan lalu kita berjalan-jalan di sekitaran kota Bandung untuk mencari mitos-mitos baru, mulai dari di Karangsetra, di daerah pemakaman Jalan Setiabudi, dan berakhir di sekitaran taman yang cukup besar ketika itu, yang juga dihuni oleh sesosok siluman ular ketika itu. Dan ekspedisi terakhir kemarin, kita berjalan-jalan ke Jembatan Opat sekitaran daerah Gatsu, Kiara Condong. Ternyata banyak hal yang terjadi di sana. Kita juga sempat melakukan mediasi. Ada beberapa makhluk yang berkomunikasi juga. Dan untuk menyambut 2018 nanti, insya Allah, tempat-tempat rekomendasi kamu yang sudah masuk ke email nms@radio.com akan kita datangi. Jadi untuk kamu yang ingin merekomendasikan tempat untuk Nightmare Site ekspedisi, ataupun ingin mengirimkan pengalamannya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. Dan ini dia cerita terakhir di Nightmare Site Best of the Best malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan tentunya selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Tugas-tugas di kampusku akhir-akhir ini membuatku stres. Membuat jam tidurku berkurang.
Bahkan aku jadi sering lupa makan, membuat mahku sering kambuh. Kadang aku berpikir aku berbeda dengan temanku yang lainnya, yang lebih terlihat rajin daripada aku. Entahlah, yang jelas memang inilah aku. Dan nasibku sebagai mahasiswa tengah semester yang banyak mengulang mata kuliah. Namaku Esther. Aku sering dibilang tomboy karena memang teman mainku lebih banyak laki-laki. Ditambah rambutku yang pendek cenderung cepat. Dan juga aku anti dengan baju-baju perempuan. Misalnya seperti rok atau dress. Aku lebih nyaman dengan jeans dan juga kaos. Untuk sepatu, aku prefer sepatu cat saja. Sampai akhirnya aku bertemu dengannya. Seorang perempuan bernama Ninda. Hari itu sekitar jam 5 sore. Aku sendirian. Dan aku masih berada di perpustakaan kampusku. Tugas perpu sudah beres-beres. Yang secara tidak langsung menandakan bahwa mereka menyuruhku pergi. Karena perpu akan segera ditutup. Sebenarnya aku juga tidak menemukan jawaban dari tugasku itu. Ya sudahlah. Aku pun menutup buku. Lalu pergi keluar dari ruang perpus. Dan di pintu keluar, aku berpapasan dengan seorang perempuan yang tak sengaja aku senggol hingga buku yang dia bawa berjatuhan. Sorry. Sekilas kulihat, buku itu buku-buku musik dan piano. Perpusnya udah tutup. Lo kalau mau balikin buku, mending besok lagi aja deh. Kataku seraya membantu membawakan bukunya yang jatuh. Terlihat raut kecewa darinya. Dia pun mengucapkan terima kasih. Lalu pergi. kau perhatikan. Dia melangkah berjalan dan mulai menjauhiku. Hingga ketika aku akan pergi, ada satu buku yang masih tertinggal di lantai itu. Sebuah buku catatan lusuh. Tertulis nama Ninda di sampulnya. Sepertinya itu punyanya. Bergegas, aku menyusulnya berjalan. Mungkin masih bisa terkejar dan belum jauh. Kulihat, dia masuk berjalan ke gedung seni musik. Aku segera menyusulnya. Begitu masuk, suasana gedung itu terlihat sepi. Karena memang semua orang sudah pulang. Duh, kemana nih? Hingga terdengar suara piano berdenting. Mungkin itu orang yang tadi. Aku segera mencari sumber suara piano itu. Hingga sampailah pijakan kakiku menuju ke arah satu ruangan di pojok gedung. Suara dentingan piano itu pun masih mengalun. Dan aku sampai di depan pintu ruangan itu. Ketika kuintip, ada seseorang duduk di depan piano. Dia duduk membelakangiku. Rambutnya hitam sebahu dan memakai baju putih. Aku pun membuka pintu ruangan itu. Ketika aku buka pintu, suara piano itu pun berhenti berbunyi. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa di depan piano itu. Loh, bukannya tadi ada orang? Tanyaku dalam hati. Aku pun masuk lebih dalam ke ruangan itu. Ku biarkan pintunya terbuka. Di ruangan ini sangat gelap. Karena memang sudah lewat jam 6 sore. Hanya saja lampu di luar sana menerangi sedikit. Melewati celah-celah jendela kecil di dinding atas ruangan ini, Aku melangkah kecil. Kuperhatikan ruangan ini lebih mirip seperti gudang. Banyak alat-alat musik. Namun, dalam kondisi berdebu dan rusak, ku dekati piano itu dan ku coba menekan tutsnya. Hah? Kok gak bunyi? Ku tekan tuts yang lainnya. Piano ini rusak. Lalu suara tadi, suara yang ku dengar berasal dari mana? Seketika bulu kuduku berdiri. Aku pun perlahan mundur dan berbalik arah. Hingga tiba-tiba, pintu ruangan ini tertutup. Aku segera berlari ke arah pintu. Buka! 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 Belum sempat ada yang membuka pintu, tiba-tiba astaga, terdengar suara piano menggema di ruangan ini. Perlahan aku coba tengok. Ya, seorang perempuan duduk di sana membelakangiku. Refleks, mulutku berucap, Nanda. Seketika itu, dia berhenti memainkan pianonya. Aku pun mendekatinya. Nanda kan? Ini buku kamu ketinggalan, kataku sambil mendekati Nanda yang sedang duduk di depan piano itu. Tanganku menjulur, perlahan akan menepuk bahunya. Dan ketika ku pegang bahunya, hilang. Tiba-tiba saja, tak sampai sedetik, sosok perempuan itu hilang. Aku masih tidak menyangka apa yang kulihat itu. Sangat nyata terlihat, namun hilang seketika itu juga. Kakiku mendadak lemas, dan terdengar suara tangis seorang perempuan dari pojok ruangan ini. Siapa itu? Refleks, aku melempar buku catatan itu ke pojok ruangan. Suara tangisan itu pun hilang. Lalu, pintu ruangan ini terbuka sendiri. Aku pun menuntun kakiku lemas menuju ke arah pintu. Dan ketika aku sampai pintu,
makasih ya.
Tuhan. Berdiri itu sosok perempuan pucat. Di depan piano itu melihat ke arahku. Wajahnya pucat pasi. Sekitar matanya hitam. Ekspresinya sangat datar. Dan ketika itu, tiba-tiba seakan ada angin berhembus sangat kencang dari dalam ruangan. Lalu, aku masih terdiam, terpaku di depan pintu itu, sampai...
Hei, lagi ngapain di situ?
Sebuah lampu senter menyorot wajahku. Dan kulihat, dia seorang satpam. Satpam itu pun bertanya padaku, ada apa? Aku coba menjelaskannya dengan terbata-bata. Satpam itu pun bilang kalau itu adalah gudang yang sudah tidak terpakai. Memang kadang sering terdengar ada yang bermain piano dari dalam ruangan itu. Mereka sudah membiasakan diri dengan hal-hal itu. Dan ketika aku tanya tentang Nanda, dia bilang tidak tahu. Atau mungkin dia tidak mau jujur bercerita, seolah menutup-nutupi tentang siapa sebenarnya Nanda itu.
Sembilan FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Itu tadi 4 cerita di Nightmare Set Best of the Best 2017 sudah kamu dengarkan. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mengirimkan sharing pengalaman kisah nyatanya kepada tim Nightmare Set. Untuk Nightmare Set 2018 nanti, untuk kamu yang ingin share cerita dan pengalamannya, kamu bisa kirim melalui email ke nms@adaradio.com. Begitu juga jika kamu ingin merekomendasikan satu tempat yang ingin tim Nightmare Set datangi untuk ekspedisi, kamu juga bisa kirimkan ke email yang sama, sekali lagi ke nms@adaradio.com. Terima kasih untuk insan muda yang sudah hadir di Adaradio Studio di Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan pastinya yang sama dari manapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Side. Terima kasih juga untuk kamu yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side di setiap hari Kamis malam Jumat dari jam 10 hingga tengah malam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang akhirnya bisa mungkin menyinggung dan lain sebagainya. Semoga di Nightmare Set tahun depan akan lebih baik lagi dan akan semakin membuat bulu kuduk kamu berdiri. Selalu tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tim Nightmare Set mengucapkan selamat tahun baru. Di bahasa pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.